tani në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të ndëruar dëgjues, ju flasim drejt për drejt nga studio qendrore e radios Evropa e Lirë në Prag, gjatë 15 minutave të këtij emisioni, me ju do të jem unë Kesrin Kumnova. Nga informacionet kryesore veçojmë. Militantët e Hamasit sulmojnë sërish Izraelin, kryeministri Olmert thotë se qeveria do të përgjigjet tashmë. Presidenti Amerikan Barack Obama tha se në Irak u mbajtën zgjedhje paqësore. Kosova do të mbetet vendi më i varfër në Evropë edhe 10 vitet e ardhshme, thon ekspertë ekonomisë. Në pjesën tematike shtjellojmë çështjet e regjistrimit të popullsisë si dhe krimin e institucioneve të sigurisë në Kosovë, por fillimisht të bloku i lajmit. Jerusalem. Kryeministri i Izraelit Ehud Olmert është zotuar për një përgjigje jo të barabartë pas një serie sulmesh me raketa nga Gaza në territorin e Izraelit. Komentet e tij u bën pasi 4 raketa goditën sot Izraelin pa dëme në objekta dhe njerëz. Olmert tha në mbledhjen e kabinetit se vendi do t'i përgjigjet ashpër çfarë do sulmi. Bagdad. Po vazhdon numrimi i votave në Irak pas zgjedhjeve lokale të cilat u mbajtën në kushte relativisht të qeta. Rreth 15 milion njerëz morën pjesë në votime për zgjedhjen e këshillave të 14 nga 18 provincave të Irakut. Kryeministri Nuri al-Maliki tha se mbajtja e zgjedhjeve është fitore për tërë irakianët. Kombet e Bashkuara gjithashtu mirëpritën votimet derisa presidenti amerikan Barack Obama uroi irakianët për mbajtjen e zgjedhjeve të cilat ai quajti domethënëse dhe paqësore. Obama tha se ato ishin një hap përpara nga irakianët në marrjen e përgjegjësive për të ardhmen e tyre. Kabul. Një sulmues vetvrasës ndërmori sulm ndaj konvojit të forcave ndërkombëtare në Kabul. Policia njoftoi se sulmuesi ka vdekur, ndërka qendra nuk është njoftuar për dëmet në anën e forcave të huaja. Reuters shkruan se një polic dhe 3 civil afgan kanë mbetur të vrarë. Associated Press njoftoi se talibanët e morën përgjegjësinë për sulmin. Zyrtarët e NATO-s dhe Shteteve të Bashkuara thanë se po hetojnë rastin. Caracas. Komuniteti izraelit në Venezuelë njoftoi se sulmuesit kanë hyrë me dhunë në shumë sinagoga duke i shkatruar simbolet fetare dhe ngjyrosur muret me grafite kundër Izraelit. Incidentet kanë nxaruar raportet ndërmjet Izraelit dhe Venezuelës. Ministri i Jashtëm Venezuelës Nicolas Maduro i dënoi sulmet ndaj sinagogave, por edhe njëherë kritikoi politikat izraelite kashi palestinezëve. Në janar Venezuela dëboi ambasadorin izraelit dhe ndërpreu raportet diplomatike në shenjë proteste ndaj sulmit të Izraelit në rripin e Gazës kundër militantëve të Hamas. Moskë. Zyrtarët rusë njoftuan se 23 persona u mbytën nga zjarrin në një shtëpi të pleqme në rajonin e Komit. Autoritetet thanë se 3 persona u shpëtuan nga flakët që kapluan ndërtesën. Qyteti ku ndodhi ngjarja posedon me stacionin e zjarrfikësve, por zyrtarët thanë se numri i tyre nuk mjaftoi, prandaj u kërkuan ndihmë nga qytetet fqinje. Shkaku i zjarrit po hetohet. Ndoqët bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Si që thamë në kreun e këti edicioni, Kosova do të mbetet vendi me i varfër në Evropë edhe 10 vitet e ardhshme, thonë ekspertë të çështjeve ekonomike. Ata vlerësojnë se për të parafruar me vendet rajonale dhe për të arritur deri te një shifër e pranueshme ekonomikisht dhe socialisht të të papunve, brenda kësaj periudhe duhet një punë shumë e madhe institucioneve. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Duke marë parasysh që Kosova është një vend i vogël, ekspertë për çështje ekonomike supozojnë se me një punë intenzive dhe serioze, në vitin 2015 varfëria mund të zbres në shkallën më të ultë. Levent Koro, analist i programeve nacionale në UNDP, thotë se për zbutjen e papunësisë në Kosovë duhet të aktivizon tri nga sferat ekonomike si energjia, minjera dhe bujqësia.
Duhet sa më shumë dhe sa më shpejt të fokusohet të reformohet kjo tre sektorë, që të fillohet Kosova të ketë një rritje ekonomike më të naltë, që të krijohet edhe kushtet edhe niveli varfërisë të jetë më vogël.
Zoti Koro, përgjegjës për gjendjen e vështirë ekonomike dhe sociale në Kosovë, e quan qeverinë e Kosovës. Kosova, e cila ka kaluar në tranzicione të trefishta, si në nivelin ekonomik, në nivelin shoqëror dhe në nivel të konfliktit, sipas Zotit Koro duhet të punohet shumë gjatë këtyre viteve që të ketë një rritje më të madhe ekonomike.
Brenda 5-10 vite do të ketë nivelizim dhe Kosova nuk ka, domethënë, nuk do të ketë etiketën si vend që ka rallën e varfërisë më të madhe në Evropë.
Shkalla e lartë e varfërisë në Kosovë konsiderohet të jetë rezultati shumë faktorëve. Pasi që Kosova ka qenë vendi më i pashvilluar në ish Jugosllavi, pastaj dëmët e shumta gjatë luftës së vitit 1999, mungesa e kapaciteteve si në aspektin infrastrukturor ashtu edhe në atë njerëzor, si dhe mungesa e politikave për të adresuar çështje sociale. Bejgjet Gajici, këshiltar në Ministrinë e Punës dhe Mirëqenjes Sociale.
Na kemi një ekonomi jashtëzakonisht e shkatruar dhe për këtë tash është procesi i decentralizimit e procesi dhe thot i privatizimit e ndërmarrjeve shtetërore publike është duke ecën avantazh vetëm e vetëm sa dilet nga kjo të ofrohet një mbështetje më e madhe.
Gjithashtu edhe eksperti për çështje ekonomike Isak Mustafa thot se Kosova ka kapacitete të mjaftueshme për zbutjen e varfërisë.
Të shfrytëzohet në resurset materiale, financiare, në resurset minerale, teknike, gjitha kapacitetet që i kemi ne të pashfrytëzuara të aktivizohen.
Ndërkaq sa i përket statistikave të Bankës Botërore, llogaritës se në Kosovë rreth 45% e popullsisë kosovare është e varfër, pasi që kanë më pak se 43 euro në muaj për antar të familjes. Sipas këtyre të dhënave, rreth 15% e popullsisë jeton në varfëri të skajshme, pasi që ata e kanë të vështirë të plotësojnë nevojat e tyre themelore për ushqim. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Julieta Krasniqi.
Zyrtarët e qeverisë së Kosovës paralajmërojnë mbajtjen e mbledhjes inauguruese të Këshillit për Siguri të Kosovës gjatë ditëve në vijim, ndërsa thonë se themelimi i Agjencisë së Kosovës për Inteligjencë do të marrë edhe një kohë caktuar. Ekspert për siguri dhe deputet Kuvendit të Kosovës theksojnë nevojën për krijimin sa më parë të këtyre institucioneve të sigurisë. Nga Prishtina njofton Edona Peci.
Këshilli për Siguri i Kosovës pritet që gjatë ditëve të ardhshme të mbajë mbledhjen inauguruese për të filluar punën e vet si institucion që do të merret me përgatitjen e informatave dhe vlerësimeve për gjendjen e sigurisë në Kosovë, të cilat do t'i mundsojnë qeverisë së Kosovës të marrë vendimet përkatëse lidhur me çështjet e sigurisë. Këshilltari i kryeministrit të Kosovës për çështjet e sigurisë Dugagjin Gorani thotë se sekretariati i Këshillit për Siguri të Kosovës pritet që të mandatohet shumë shpejt.
Ky trup tashmë është para kompletimit të plot, edhe shpresoj që do të mbahet diku gjatë ditëve në vijim.
Rëndësia e formimit sa më parë të Këshillit për Siguri të Kosovës theksohet edhe nga përfaqësues të Kuvendit të Kosovës. Deputetja Edita Tahiri thotë se ky këshill është i nevojshëm për shkak të situatës aktuale të sigurisë në Kosovë.
Për çështjet që janë në agjendën e një shteti, janë në radhë të parë institucionet që duhet merren me këto çështje. Dhe për këtë arsye ekzistimi i këtyre institucioneve dhe sidomos i Këshillit për Siguri Kombëtare është i rëndësishëm në kuptimin e vlerësimit zyrtar situatës, sepse ne ende nuk kemi një raportim zyrtar që po ndodh në pjesën veriore, dhe pas raportimeve dhe vlerësimeve zyrtare atëherë edhe hapat do të jenë më të qartë dhe zyrtar.
Kushtetuta e Kosovës parashet që përveç Këshillit të Sigurisë të Kosovës në kuadër të institucioneve të sigurisë të formohet dhe Agjencia e Kosovës për Inteligjencë. Përfaqësues të opozitës kishin kritikuar ekzekutivin kosovar të përbën nga koalicioni qeverisës PDK-LDK për politizim të përzgjedhjes së strukturës së Agjencisë së Kosovës për Inteligjencë. Eksperti për çështje të sigurisë Nureddin Ibishi mendon se koalicioni qeverisës do ta ketë vështirë të bije në ujdi për uthajtësinë e këtij institucioni.
Në fund duhet spaku vjet të jetë i konsenzuar, sepse është e pamundshme që situata e gjithë faktorëve, sidomos politik, për një emër të tillë në pozicion e autoritetit të vonë drejtorit të përgjithshëm të agjencionit, po edhe autoriteteve tjera, siç është zëvendës drejtori dhe shefi i sektorëve të agjencionit.
Këto e kundërshton këshilltari i kryeministrit Dugagjin Gorani, duke theksuar se rëndësia e formimit sa më optimal të këtij institucioni merr kohën e caktuar.
Absolutisht nuk bëhet fjalë për politizim, është vetëm problem pra strukturor teknik, edhe në qenë se bëhet fjalë për një institucion aq i ri dhe aq të jashtëzakonshëm me rëndësi të madhe, gjithmonë nuk kuptohet që gjetja kuadrove, analizat e shumta rëndësisë edhe rreth mandatit marrin kohë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kanë përfunduar të gjitha përgatitjet e duhura për procesin e regjistrimit të popullsisë, kështu njoftojnë zyrtarët e institucioneve të Kosovës, cilët thonë se regjistrimi i popullsisë do të ndodhë në pranverën e këtij viti. Ndërkaq që ministri i shërbimeve publike Meliate Trënkolli thosë se institucionet po tregojnë neglizhente lidhur me këtë çështje. Arthon Kunushevci njofton nga Prishtina.
Përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës dhe ata të entit statistikor thonë se janë të gatshëm për regjistrimin e popullsisë, ekonomive familjare dhe banesave. Sipas zëdhënësit e qeverisë së Kosovës Memri Krasniqi kanë përfunduar të gjitha punët dhe se sipas tij tash po pritet vetëm të caktohet data se kur mund të ndodhë regjistrimi.
Ne shpresojmë që diku në pranverë të fillojë
regjistrimi, por duhet ta kemi parasysh se ka dhe implikime politike për cilat duhet mendohet mirë që regjistrimi të del sa më sakt dhe të përfshijë gjithë shtetarët e Kosovës dhe pasuritë të tyre.
Edhe zëvendës kryeshefi i Endit Statistikor të Kosovës, Ymer Magjari, thotë se kanë përfunduar të gjitha përgatitjet për regjistrim.
Endi statistikës është i gatshëm me të gjitha, do të thotë i ka bë testet, i ka bë pyetësorët, i ka bë uzimet, i ka bë logjistikën, çarqet statistikore, por ky është problem të cilin e vendos kuvendi përkatësisht qeveria e Kosovës. Prandaj ne jemi të gatshëm kur ata ne na urdhnojnë, na mund të bëjmë regjistrimin e popullsisë.
Nga ana tjetër, Melihat Termkolli, ish-ministre e shërbimeve publike, pohon se përgatitjet për regjistrimin e popullsisë kanë qenë krejtësisht të përfunduara në vitin 2007, ndërkaq vonesën për përfundimin e këtij procesi e konsideron si neglizhencë nga ana e qeverisjes së vendit.
Më tutje ne kemi dokumentin e antisarit që po ashtu në dokument është paraqitur që një vit pas marrëveshjes duhet regjistrimi popullsisë me sapo shihet nuk ka asnjë fjalë. Edhe më tutje rreth çështjes së regjistrimit popullsisë, mendoj që është një çështje edhe një problem politik, sepse sipas shumë gjasave po pritet që të bëhet një herë decentralizimi e mandejt bëhet regjistrimi popullsisë. Natyrisht kjo do t'i kushtojë shumë Kosovës me shumë aspekte zhvillimore.
Nga Enti Statistikor i Kosovës është bërë ditur se janë duke u përgatitur të gjitha instrumentet që regjistrimi të bëhet edhe në gjuhët e komuniteteve të cilat jetojnë në Kosovë. Deri më tani janë bërë 3 regjistrime testuese, të cilat janë vlerësuar si të suksesshme nga ana e zyrtarëve të qeverisë së Kosovës. Sipas ligjit aktual për regjistrimin e popullsisë, datën për regjistrim e përcakton Kuvendi i Kosovës në bashkëpunim me Zyren Civile Ndërkombëtare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Përveç komunitetit serb, pakica të tjera mund thuhet se janë integruar në shoqërinë dhe institucionet kosovare, kështu vlerësojnë disa qytetarë të Prishtinës. Anketën e ka zhvilluar Bekim Bislimi.
Procesi integrimit të pakicave në Kosovë ka ngecur vetëm me pakicën serbe, ndërkaq që komunitete tjera tashmë janë integruar, ndonë se nuk i kanë privilegjet e barabarta me pakicën serbe. Kështu vlerësojnë disa qytetarë të Prishtinës. Me Tush Mëziu thotë se me gjithë ofertat e deritashme për pakicën serbe, nuk mund të thuhet se ajo është e integruar.
Mendoj se kanë bërë institucionet tona mjaft, bile për pakicën serbe dorse kanë bërë më shumë se sa që ata kanë punu ose se sa që ata kanë merituar më shumë.
Muhamet Raci thotë se institucionet e Kosovës janë koncentruar në integrimin e serbëve, ndërkohë që sipas tij, integrimi i komuniteteve tjera pakic shpeshherë marginalizohet.
Po sa kuvojt me vret, qeveria u mundu, më ofru mundësinë që ata u integru në institucione. Mirë po ata ta zog për pakicën serbe, me direktivat Beogradit nuk kanë dash vetë mu angazhu edhe mu inkuadru në institucionet Kosovës. Për pakica tjera, mendoj që nashta komuniteti Roma Shkalia në pak anash, tërë që veç janë të inkuadru, janë për institucione ko, edhe bëshnjak, a mu mendoj që janë të umënu me bo diçka të mirë.
Haki Berisha thot se qasja institucioneve të Kosovës për integrimin e pakicës serbe ka qenë një aftë seriose.
Ma të epiko qeveria serbe, si nuk i lenë me integru mesin e Kosovare, që tona mundësit i kanë, po dojnë me bloku gjendje në Kosovë.
Ndryshe vlerëson Qajub Kajtazi.
Punoj në shërbimin policor të Kosovës, unë punoj bashkë me minoritetin, nuk ka kufar problemi, gjithë shka në shkonë mirë, unë mendoj që qeveria Beograd do mund i ka ato dollavet e veta që i bojnë për jashtë, për mi thonë që në Kosovë janë më të rrezikum, po nuk është e vërtetë, se peshënin domethënë përgjithësi kush nuk i pengon.
Ndërkaq Nazmi Hyseni thekson.
Në Kosovë i kanë dhënë mundësi të gjitha pakicave. Kjo është evidente me aktivizimin e pakicave tjera për poshtë serbëve. Me qenë se serbëve ju kanë dhënë beneficione më të mëdha se sa pakicave tjera. Po s'u shfryzojnë. Pakicat tjera kanë shfryzuar, mirë po, çu të japin beneficione edhe pakicave serbe të japin edhe pakicave tjera. Mos ti diskriminojnë. Dy ministri kemi që udhëheqin serb. Edhe serb paksion do të më punu më shumë, po mi bin serb që shtet tjetër nuk kanë përpos Kosovës. Çdo shtet, secili qytetar e respekton ligjet në shteti sovran.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Dëgjues të nderuar, ishte ky emisioni orës 12 i Radios Evropa e Lirë në gjuhën shqipe. Edicionet tona të radhës janë në 16 dhe 21. Për më shumë klikoni në faqen e internetit evropaelir.org. Nga unë Kesrin Kumnova, miru dëgjofsh.